Joba toko fahaenina amby telopolo. Ary mbola nandrosony teny ihany Eliokana na hoe mahareta kely amiko, dia ambarako aminao fa mbola misy teny holazaina anamarina an'Andriamanitra. Alaiko avy lavitra ny fahalalako ka anamarina amin'ny mpanao ahy aho, fa tsy lainga tsy akory ny teniko. Lehilahy tanteraka amin'ny fahalalana no eto aminao. Indro lehibe Andriamanitra, kanefa tsy mba mamingavinga. Lehibe amin'ny herin'ny fahalalana izy. Tsy mitsimbina ny ainy ratsy fanahy izy, fa manome rary no hoan'ny ory. Tsy mampiala ny masony amin'ny marina izy. Eo amin'ny mpanjaka ambonin'ny seza fiandrianany no ampitoerany azo mandrakizay, ka dia tafasandratra. Ary raha voafatotra amin'ny gadra izy sy voafehy amin'ny tadin'ny fahoriana, dia ambarany azy ny asany sy ny fahotany fa efa nanandra-teny izy ireny. Dia manokatra ny sofiny iain'ny fananarana izy, ka mandidy azy hibebaka hiala amin'ny ratsy. Raha miaino ka manaiky azy izy, dia lany amin'ny fiadanana ny androny ary ny taonany amin'ny fahafinaretana. Fa raha tsy miaino kosa izy, dia ho voan'ny fiadiany ka ho fatitsy amin'ny mpahalalana. Fa ny mpiatsara velatsia dia mirakitra fahadizerana. Tsy mitaraina izy na dia hahafatony aza, ka dia maty raha mbola tanora izy. Eny, afaka ny ainy eo amin'ny olombetaveta. Fa ny fahorian'ny oro kosa no entin'Andriamanitra mamonjy azy, ary ny manjo azy no entiny manokatra ny sofiny. Ary na dia ianao aza dia ampialainy amin'ny fahaterena ho amin'ny malalaka izay tsy misy matery, ary ny matavy indrindra no aroso eo ambonin'ny latabatrao. Nefa raha fatra-pikikitra amin'ny adiny ratsy fanahy ianao, dia hiazona anao ny ady sy ny fanamelohana. Aoka tsy hampirisika anao hiteny ratsy ny fahatezerana, ary aoka tsy hampivily hevitra anao ny alehiben'ny avitra. Moa ahatonga anao amin'izay tsy misy fahoriana va ny fitarainanao, na izay rehetra tratra ny fahatanjahana? Aza irinao ny avian'ny alina izay ampialana ny olona amin'ny fitoerany. Tandremo, aza mivilo amin'ny ratsy, fa saingy ozon'ny mpahoriana ianao dia mifidy izany. Indro Andriamanitra miasa amin'ny heriny, mampiseho ny fisandratany. Iza ny mbampampianatra tahaka azy? Iza no efa nandidy azy amin'izay lalan-kalehany? Ary iza no efa nilaza taminy hoe efa nanao ratsy ianao? Tsarovy ny ankalazany asany, izay efa nataon'ny olona nikira. Fa faly mahita izany ny olona rehetra, ary jeren'ny zanak'olombelona eny lavitra eny izany. Indro lehibe Andriamanitra, ka tsy takatry ny saintsika izy, ary tsy hitahisa ny taonany. Fa mampisavoana ny rano izy, dia milatsaka ho ranon'orana manjavona izany, izay ahidin'ny rahona ka halatsany amin'ny olona marobe. Ary koa iza moa ny mahalalany amin'ny fivelatry ny rahona sy ny fikotrokotroka ao an-dainy? Indro mamelatra ny fahazavany eo amboniny izy, ary manao ny fanambanin'ny ranomasina ho firakofany. Fa ireny zavatra ireny no hitsaran'ny firenena, sady hanomezany hanina betsaka. Mifono fahazavana ny tanany, ary baikona iny mba hahavony fahavalony. Ny fikotrokotrony dia manambara azy, ary ny omby manondro koa aza milaza ny aviany.